Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U neredima tokom i posle mitinga podrške Ratku Mladiću u organizaciji Radikala povređeno oko 30, privedeno više od 100 ljudi. Ističe rok za žalbu na izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu. Advokati porodice gardista podnose zahtjev za njegovo saslušanje povodom ubistva u Topčideru. Nezadovoljni agrarnom politikom, poljoprivrednici traktorima krenuli ka prestonici.
Kreće Srbija prema Beogradu.
Najmanje 8 ljudi ubijeno u napadu snaga bezbednosti u Siriji. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta povodom nereda na sinoćnjem protestu, ali i čitavoj atmosferi stvorenoj nakon hapšenja Ratka Mladića, kaže sociolog Ivan Kuzminović.
Radikalsko-navijački pokušaj da se poruši Beograd je izgledao bedno, jer je država odlučila da odbrani sam sebe od dalje destrukcije. Dakle, i ovo je jedan reality show koji se eto besplatno emituje dan i noć, a čije cilj da se izbrne prava tema, to je gde je Ratko Mladić bio posljednjih 5 ili 10 godina.
Pitanje je poput rasvjetljavanja sudbine gardista u Topčideru pokreću advokati porodica vojnika i autorka projekta Stop Zaboravu Jelena Milić.
Interesantno je da kada se spomenju kasarne u kojima se Mladić upravo u tom vremenu krio, nikad ne spomenju Topčider i Leskovac upravo zato što je tu došlo do nesreće sa smrtnim ishodom i onda država verovatno preskače to.
Čućete i podatak da većina studenata Beogradskog univerziteta najviše veruje vojsci i crkvi. Profesor Ljubiša Rajić.
Zato što je društvo debelo klerikalizovano i zato što se sa svih strana i crkva i političari i obrazovni sistem trude da dokažu da je crkva jedina čista, dobra, fina. I namjerno zatvaraju oči pred time da crkva nije ništa od toga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sinoćnim neredima tokom i posle mitinga Srpske radikalne stranke zbog hapšenja Ratka Mladića lakše je povređen 21 policajac i 7 demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je privedeno više od 100 izgrednika, od čega 37 maloletnika. Oštećeno je 6 objekata i 5 vozila policije, rekao je Dačić i dodao da je među privedenima 17 pripadnika ekstremnih desničarskih grupa.
Reč je o nekoliko stotina ekstremnih pripadnika i u svemu tome, znači, policija mora da vodi računa i da pravi razliku između onih koji mirno izražavaju svoje neslaganje sa nekim društvenim fenomenom i između onih koji žele da krše javni red i mir. Tako da i ovoga puta policija, vodeći se nekim iskustvima od ranije, mislim da smo sprečili da dođe do nekog većeg razaranja grada.
Ministar policije, a zamenik predsjednika Radikala Dragan Todorović je za nerede u centru Beograda optužio državne organe. On tvrdi da nisu reagovali profesionalno, već u skladu sa političkim interesima i navodi kako radikali nemaju nikakve veze sa ljudima koji su izazivali nerede. Sukobi demonstranata sa policijom počeli su nešto pre 21 sat kada je grupa od nekoliko desetina ljudi kamenicama gađala policiju na početku ulice Kneza Miloša, nakon čega je usledila intervencija. Usledili su neredi na nekoliko punktova u centru grada, nakon čega su počele i privođenja. Opširnije ovome odmah posle vesti. U ponoć ističe rok za žalbu na izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu, a njegov advokat Miloš Šaljić najavio je da će žalbu poslati sudu najverovatnije poštom. O žalbi će odlučivati veće od 3 sudija, a odluku treba da donesu u roku od 3 dana od trenutka pošto žalba stigne u sud. Advokat je najavio da će danas poslati i zahtjev za formiranje nezavisne lekarske komisije koja bi pregledala Ratka Mladića. Zamjenik predsjednika Haškog suda Mehmet Gine izjavio je da bi Mladić morao biti prebačen u pritvor tribunala danas ili sutra. U skladu sa međunarodnim zakonima on će se odmah pojaviti pred sudijom, izjavio je Ginej. U Haškom sudu kažu i da Mladiću mogu da pruže adekvatnu medicinsku negu. Advokatska kancelarija Batić zatražit će danas saslušanje Haškog optuženika Ratka Mladića u postupku za ubistvo dvojice gardista u vojnom objektu Karaš u Topčideru. U saopštenju iz kancelarije navodi se da sve okolnosti iz dosadašnje istrage u postupku koji nosi oznaku tajnosti ukazuju na mogućnost da Mladić ima neposredna saznanja o ubistvu dvojice vojnika. Članovi udruženja poljoprivrednika krenuli su oko 9 jutro s traktorima za Beograd iz različitih krajeva Srbije, nezadovoljni novom agrarnom politikom. Za naš program govori Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika u Novom Sadu, koji je na putu ka prestonici.
Tražimo kontinuitet svih mera koje su proteklih godina smeravani i ono za čega je onako mali agrarni budžet i odobren i planiran. I ne možemo prihvatiti da smo danas sutra u 6. mjesecu ove godine i da nam pričaju samo o kreditima, jer jednostavno poljoprivreda dužuje puno više.
Traktorima ste krenuli, planirate li blokadu saobraćaja?
Ne, ništa ne blokiramo, mi se krećemo prema Beogradu kao i drugi učesnici u saobraćaju, nikakve blokade autoputa, saobraćajnica ili nečega, nego se samo krećemo, jedino možda će koncentracija radnih mašina, odnosno traktora u saobraćaju, možda će otežavati saobraćaj, ali to ćemo vidjeti kako će izgledati.
Gde planirate kad dođete u Beograd?
Pred vladu i ministarstvo poljoprivrede, tamo gde je i nastao problem.
Sa traktorima?
Da.
Čuli ste Miroslava Kiša iz Asocijacije poljoprivrednika. U narednim satima pratit ćemo situaciju u gradu. Najmanje 8 ljudi ubijeno je u napadu sirijskih snaga bezbednosti u blizini centralnog grada Homsa, gde antirežimski protesti traju od sredine marta. Više desetina tenkova opkolilo je Talbise i Rastan, dok su aktivisti ranije saopštili da su sirijske snage upale u ova mesta i zatvorile sve puteve koje u njih vode. Snage lojalne jemenskom predsjedniku Aliju Abdelahu Salehu noće su napale i silom rastarale demonstrante koji su se okupili u gradu Taez, a u sukobu je poginulo najmanje 4 demonstranta, dok ih je na desetine ranjeno. Komanda NATO-a u Afganistanu uputila izvinjenje zbog smrti 9 civila koji su stradali u vazdušnom napadu na jugu zemlje, dok je predsjednik Hamid Karzai izjavio da je u istom napadu ubijeno 14 ljudi. Kako je rekao portparol provincijske vlade, na meti napada trupa NATO-a bili su ekstremisti, ali su umjesto njih bombe pogodile 2 civilne kuće. U eksploziji 3 bombe u jednoj vojnoj bazi u Nigeriji poginulo je najmanje 4 ljudi, a ranjeno 20. Napad u tržnom centru unutar vojne baze počinjen je samo nekoliko sati nakon što je za predsjednika države inauguristan Goodluck Jonathan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, u sukobima policije i demonstranata u centru Beograda u vreme i nakon protesta podrške Ratku Mladiću, povređen je 21 policajac i 7 demonstranata, dok je preko 100 ljudi privedeno na ulicama Beograda, bio je naš Miloš Teodorović.
Radikali su pozvali na mirne proteste, a Mladićev sin Darko ranije je izjavio da je uhapšeni haški optuženik uputio isti poziv. To nije urodilo plodom. Policija je intervenisala na nekoliko tačaka u centru Beograda, a najžešći sukobi dogodili su se kod Pionirskog parka i predsjedništva Srbije oko Terazija, dok su u Knez Mihajlovoj ulici policajci priveli veliki broj izgrednika, uglavnom mladih ljudi. Demonstranti većinom sa kapuljačama na glavama i povezima preko lica su policiju gađali flašama, kamenicama, petardama. Policajci u punoj opremi sa štitovima i kacigama žestoko su odgovorili. Ispaljivani su suzavci, potezani pendreci, a nešto pre 22 sata u akciju je uključena i konjica. Centrom grada odjekivale su sirene, alarmi i eksplozije.
Dođi vamo.
Policija je demonstrante potiskivala ka Knez Mihajlove ulici i Kalemegdanu. Vaši reporteri vidjeli su hapšenje izgrednika pojedinačno i u grupama po ulicama koje izbijaju na najpoznatije beogradsko šetalište. Direktor policije Milorad Veljović izjavio da je policija sve vrijeme sukoba kontrolisala situaciju. Već oko 23 sata policija je odlazila, konjica se povlačila, a u centar grada izašli su radnici komunalnih službi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U pravopristiglom saopštenju iz policije navodi se da je noćas privedeno 180 ljudi, a da su u nevredima povređena 32 policajca i 11 građana. Oštećeno je 5 službenih vozila, razbijeno je i 6 izloga. U MUP-u nisu mogli da kažu koliko je osoba zadržano u pritvoru. A neredima je prethodio miting Srpske radikalne stranke, na kome se okupilo više hiljada ekstremnih nacionalista, pripadnika ultradesničarskih pokreta i navijača. Dvosatnog skupa, kako iz mase, tako i Sabine, stizale su poruke podrške čoveku optuženom za genocid i negiranje zločina za koji se tereti. Miting radikala pratio je Ognjen Zorić.
Poruke mržnje, već poznate sa prethodnih skupova Srpske radikalne stranke, orile su se iz grla nekoliko hiljada ljudi, okupljenih da podrže Ratka Mladića. Sa zastavama Ravnogorskog pokreta, slikama Mladića, ali i Slobodana Miloševića, dočekali su prve govornike. Sa ništa manjim žarom i ništa drugačijim rečnikom, na Bini je počelo da se smenjuje rukovodstvo Srpske radikalne stranke, među njima i potpredsjednik te partije Zoran Krasić.
San svakog ustaše je da bude Boris Tadić, a san svakog demokrate da učestvuje na paradi ponosa, a želja svakog Srbina je da prekine saradnja sa Haškim tribunalom.
Iako su neke od parola okupljenih veličale masakar učinjen nad jednim narodom, govornici poput akademika Koste Čavoškog, koji je najavljen kao najveći kritičar tribunala u Hagu, na njih nisu reagovali.
Odmah po dolasku u naš specijalni sud general Ratko Mladić je izjavio da Haški tribunal ne priznaje. Nakazu od prava i pravde uopšte ne treba priznavati.
Antihaške stavove i protivljenje hapšenju Ratka Mladića izneo je i lider radikala, haški optuženik Vojislav Šešelj, čije pismo okupljenima pročitao njegov 13-godišnji sin Vladimir.
U Hagu je ubijen Slobodan Milošević i mnogi drugi Srbi. Boris Tadić je ovim izdajničkim činom ugrozio opstanak Republike Srpske.
Na skupu je govorio i sin Ratka Mladića, Darko, koji je dočekan snažnim aplauzom i skandiranjem. Građani sa kojima smo razgovarali ljutili su se na pitanja koja se tiču zločina za koje se Ratko Mladić tereti. Oni koji nisu vređali novinare kažu da je Mladić za njih heroj.
Ja sam došao da dam podršku srpskom generalu Ratku Mladiću. Znači, trojica srpskih vojvoda 20. vijeka. Vojvoda Mišić, Draža Mihajlović i Ratko Mladić.
Ne damo u Hag Mladića, ne damo u Hag, nek ide Tadić u Hag. Tadića u Hag, ne Mladić.
Ovo je mučenik, Gospod Isus Hristos. Ovo ti je mučenik sad, na ovom krstu.
Ne damo,
Ratko Mladić.
Na skupu su bili prisutni aktivisti ultradesničarskih organizacija poput 1389. i Obraz. Lider Obraza, Mladen Obradović, inače osuđen na zatvorsku kaznu zbog nereda tokom parade ponosa oktobra 2010. šetao se iza Bine i razgovarao sa organizatorima mitinga. Skup je završen oko 21 čas neredima i sukobima s policijom. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
O jučerašnjim neredima u Beogradu, ali i čitavoj atmosferi stvorenoj nakon hapšenja Ratka Mladića, ovog jutra razgovaramo sa sociologom Ivanom Kuzminovićem.
Dakle, posljednje 3 dana od kada su pronašli Ratka Mladića, mi svi živimo u jednoj agoni koju pre svega proizvode mediji, političari, ali zapravo kompletno naše društvo. Mi već 3 dana slušamo izveštaje o Mladićevom zdravlju, nepokretnoj ruci, psihosomatskom sindromu, o jagodama, grobljima, penziji, o njegovom sinu. Čak i radikalsko-navijački pokušaj da se poruši Beograd je izgledao bedno, jer je država odlučila da odbrani samu sebe od dalje destrukcije. Tako da se ispostavilo da je huligane i ultradesničare sasvim lako kontrolisati kada se to hoće. Dakle, ja sam primetio da je državnim organima trebalo doslovno samo 2 sata da pohapsi 70 desničara i da raspusti miting radikala. Dakle, i ovo je jedan reality show koji se eto besplatno emituje dan i noć, a čiji je cilj da se izbrne prava tema, to je gde je Ratko Mladić bio posljednjih 5 ili 10 godina, koga je skrivao, recimo ko je ubio gardistu u Topčideru i šta je bila prava uloga države Srbije u skrivanju Ratka Mladića.
Zbog čega se ta tema izbegava?
Rekao bih da je sada već primetno ogoljena činjenica da niko drugi osim države i njenih struktura zapravo i nije mogao ovoliko dugo da skriva Ratka Mladića ovako uspešno. E sad, meni je najporaznije u celoj ovoj drami to što je Mladića, čini mi se, izručila ista ona grupa ljudi koja zapravo predstavlja sivu eminenciju srpskog društva u posljednjih 20 godina. Čini mi se da su ti ljudi, ti isti ljudi odlučivali o tome kada će Milošević otići, kako će kada Đinđić biti ubijen, a paradoksalno oni su odlučili i u trenutku kada Srbija može da dobije status kandidature za Evropsku uniju. E sad, u tom kontekstu mislim da je porazno to što je Srbija propustila priliku da makar hapšenje ovog masovnog ubice izvede minimalno dostojanstveno, i to pre svega zbog, naravno, žrtava Mladićevih užasa, ali i zbog građana ove države kojima, čini mi se, suočenje sa 90. godinama tek predstoji.
Bio je to sociolog Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Advokatska kancelarija Batić zatražit će danas saslušanje Ratka Mladića u postupku za ubistvo dvojice gardista u vojnom objektu Karaš u Topčideru. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije, koji već 5 godina sprovodi projekat Stop zaboravu, kaže za naš program da bi država morala pozitivno da odgovori na ovaj zahtev.
2 godine je već otkako je tužilaštvo konačno prestalo da traži nove dokaze da se ne radi o ubistvu i samoubistvu, da je prihvatilo konačno 3 nezavisne različita veštačenja koja su potvrdila da su oba gardista ubijeni od strane trećeg lica, da bi sada u Višem sudu taj predmet stajao već 2 godine i da se ne sprovode nikakve nove istražne radnje na okolnosti da su gardisti ubijeni. Ja podsjećam da ne samo da se ne sprovode radnje o tome ko ih je ubio, nego nikad niko nije krivično ni profesionalno ni organizacijalno odgovarao za niz evidentnih propusta u funkcionisanju samog vojnog objekta koji su utvrđeni tom prilikom. Vuk Tufekčić nije smenjen niti krivično gonjen za to što je dao lažan iskaz i nalaz i posle u par navrata u stvari upropastio neke od dokaze, već jednostavno samo nije prošao reformu pravosuđa, znači nikakvu drugu sankciju nije snosio.
Verujete li vi sada nakon najave predsjednika Tadića da će biti istraženo koga je sve ove godine skrivao i da će ti ljudi odgovarati, da će se to zaista i desiti?
Mislim da je obećanje koje je predsjednik Tadić dao u danu hapšenja Ratka Mladića obećanje za koje ga moramo držati i svi mi kojima je stalo zaista do pune istine, ne samo o Topčideru, nego uopšte o tome ko je Srbiju držao kao taoca svih ovih godina pomažući Ratku Mladiću. I ne radi se samo o vojnicima iz Topčidera, radi se još i o 3 vojnika iz kasarne u Leskovcu. Interesantno je da kada se spominju kasarnu u kojima se Mladić upravo u tom vremenu krio, nikad ne spominju Topčider i Leskovac, upravo zato što je tu došlo do nesreće sa smrtnim ishodom i onda država verovatno preskače to. Ali ja mislim da kada je skupilo snage i političke zrelosti duha psi Mladića, da bi jako dobro bilo da se skupi snaga i da se ispitaju sve okolnosti tragedije u Topčideru. Inače će zaista ispasti da je ili napravljen neki dil sa Mladićem ili da je samo napravljen neki dil sa samima sobom da se isporu uči Mladić, ali ne da se pročešlja i Srbija jednostavno konačno razvoji od tog kancerogenog tkiva koje je izjeda.
Šta se dešava sa tim saslušanjima ukoliko on, koliko danas ili sutra bude izručen Haškom tribunalu? Da li će onda tamo biti ispitan?
Koliko ja znam, i Vojislav Šešelj je na neke okolnosti u vezi atentata na pokojnog premijera Đinđića saslušan u Hagu, tako da ne verujem da bi tu bilo nekih prepreka.
Kaže za naš program Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bivši predsjednik SRJ, akademik Dobrica Ćosić, ocenio je da se vekovni antagonizmi Srba i Albanaca na Kosovu mogu prevazići jedino trajnim razgraničenjem. On je dodao da Slobodan Milošević nikada nije prihvatio takav predlog koji je dolazio iz Sjedinjenih Država. Prema njegovim rečima, razgraničenjem bi se, citat, zaustavila velikoalbanska ekspanzija i stvorili uslovi za normalan život oba naroda, završen citat. Temom uloge ovog akademika, kojeg mnogi nazivaju i ocem nacije u političkom životu Srbije, opširnije ćemo se baviti u našim narednim emisijama, a sada slušamo insert iz Mosta Omera Karabega, u kojem su na ovu temu govorili Vuk Drašković i Azem Vlasi.
Gospodine Draškoviću, sada se u Srbiji ponovo oživljava ideja o podeli Kosova, odnosno o razgraničenju, kako se to eufemistički izrazio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Zašto se sada lansira ta ideja kada je ona u suprotnosti sa Ustavom Srbije u kome piše da je Kosovo nedeljivi deo Srbije?
Pa te teško objasniti. U načelu može se razgovarati o svemu, ali u okviru realnosti. Današnja realnost na Balkanu je takva da bi, to je moje mišljenje, podela bilo koje teritorije uzrokovala domino efekat podela i ostalih teritorija. Zato ne vidim da je međunarodna zajednica sklona uopšte takvim razmišljanjima i razgovorima.
A zašto se onda ta ideja lansira?
Pa to treba pitati one koji tu ideju lansiraju. Mi ovde bolujemo od nespremnosti političke elite da prihvati stvarnost i da prizna stvarnost. Kosovo je sastavni deo Srbije i pokrajina Srbije samo u preambuli Srpskog ustava. U realnosti, u stvarnosti, Kosovo je već 10 godina izvan Srbije. Odbijanjem da priznamo tu stvarnost, mi tu stvarnost ne možemo promeniti, a živeti se mora. Šta nam onda preostaje? Ja odavno insistiram na tome da u okviru postojeće stvarnosti, koja se ne može promeniti, niti se pred njom mogu i smeju držati zatvorene oči, pronađemo kompromisno rešenje, a ono bi bilo da Srbija prihvati nestatusni deo Ahtisarijevog plana, Srbija je kompletan Ahtisarijev plan odbila, i da u dijalogu sa predstavnicima Kosova taj nestatusni deo Ahtisarijevog plana bude osnažen nekim rešenjima iz bivšeg plana Z4 za Srbe u Hrvatskoj, koje su takođe Srbi tada odbili.
Gospodine Vlasi, po vama, ima li iko na Kosovu ko bi u ovom trenutku prihvatio da razgovara o podeli?
Nema nikoga na Kosovu ko bi hteo razgovarati o podeli Kosova, pa i o podeli Srbije, jer nametanje te ideje o podeli Kosova automatski bi podrazumevalo i temu podele Srbije, što bi podrazumevalo da onaj krajnji jug Srbije oko Preševa, Preševske doline, trebalo da pripadne Kosovu, ako nešto unutar sadašnjih granica Kosova bi pripadalo Srbiji. No, uopšte ta ideja se niti diskutuje, niti je realna, niti mislim da koristi ikome da je uopšte potekne. Treba da shvatimo da je velika geopolitička karta angažovanjem i međunarodnih subjekata, ali i činjenicom da smo svi sami doveli sebe u tu situaciju. Poslije raspada Jugoslavije je završena. Sad je nova realnost ta da imamo na prostorima bivše Jugoslavije 7 novih država. Politička pamet ko je ima, nalaže da se okrenemo budućnosti i da razgovaramo o uređenju novih odnosa. Krenuli ste sa tim pitanjem da li nisu mogli u jednoj državi, da li mogu kao susedi živjeti Albanci i Srbi. Prvo, moramo jednom shvatiti zauvek da je jedini okvir za neku formu zajedničkog suživota Srba i kosovskih Albanaca, odnosno Albanaca koji su živjeli na prostorima bivše Jugoslavije, bila je Jugoslavija. Nestankom Jugoslavije definitivno je nestao okvir, nestala mogućnost da Albanci, Kosova i Srbi, dakle Kosovo i Srbija, budu u jednoj državi. Kao što smo vidjeli, nisu mogli ni Crna Gora i Srbija kao najbliže po svemu, i dva naroda po svemu najbliže, ostati u istoj državi bez Jugoslavije, a kamoli Kosovo i Srbija.
Gospodine Drašković, da li priča o podeli znači da Srbija na neki način odustaje od stava koji je državni vrh Srbije do sada stotinu puta ponovio, da Srbija nikada neće priznati Kosovo, jer da bi se nešto delilo mora se prvo priznati da postoji?
Pa između formalnog čina priznanja Kosova kao nezavisne države i čina priznanja realnosti ne mora da postoji znak jednakosti. Ja mislim da je demokratska vlast u Srbiji posle obaranja Slobodana Miloševića propustila istorijsku priliku da postavimo pitanje narodu: da li želite da dajete svoju decu za novi rat? Da li može Srbija 2 miliona Albanaca silom naterati da žive u državi Srbiji? Ako može, koliko će to koštati? Jeste li spremni da odete u ambis biološki, ekonomski, ili da okrenemo list i poštujući sve ono što nam u istorijskom smislu znači Kosovo i ne odričući se toga pokušamo da živimo u skladu sa sadašnjom realnošću?
Slušali ste insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kome su govorili Vuk Drašković i Azem Vlasi.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem istraživanju javnog mnjenja, studenti beogradskih fakulteta najviše poverenja, kao i većina građana Srbije, imaju u Srpsku pravoslavnu crkvu i u vojsku. Isto tako, najveći broj njih želi da ode iz zemlje. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić kaže za naš program da ga ovakvi podaci ne iznenađuju.
Jedno patrijarhalno društvo se uglavnom okreće onim institucijama koje su patrijarhalne i hijerarhijski ustrojene. U društvu nema institucije koje su više patrijarhalne i više hijerarhijski ustrojene od vojske i policije. Vojsci se okreću posebno u seoskim sredinama, ali danas ni izdaleka onoliko kao nekada. A imaju poverenje u crkvu zato što se je društvo debelo klerikalizovano i zato što se sa svih strana i crkva i političari i obrazovni sistem i ne znam ko se ne trude da dokažu da je crkva jedina čista, dobra, fina, i namjerno zatvaraju oči pred time da crkva nije ništa od toga. Naprotiv, vrlo je prljava i trula kao i ostatak društva. Za mene mnogo više uzbuđuje ovaj drugi podatak da je po 75% studenata hoće da odi sa zemlje.
Jeste li vi razočarani kada ovo vidite kao profesor univerziteta?
Nisam, ja konstatujem da je to tako i razmišljam kako ja da se postavim u situaciji prvenstveno van nastave, dakle gdje nastupam kao javna ličnost. Da li ja mogu da učinim nešto, da im ponudim neki drugačiji uzor i drugačiji obrazac ponašanja? Ja kad uđem u učionicu, kad više nisam javna ličnost, u tom smislu da iskazujem politički ili ne znam kakve stavove, jer tome nije mesto u učionici, onda razmišljam o tome kako ću ja održati čas da ne delujem ni na koji drugi način sem autoritetom znanja, ali istovremeno to znanje predstavim tako da ga problematizujem, ne bili studente natero da razmišljaju.
Profesor Ljubiša Rajić opširnije o ovoj temi u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti. U neredima tokom i posle mitinga podrške mladiću u organizaciji Radikala povređeno oko 40, privedeno 180 ljudi. Ističe rok za, na žalbu za izručenje mladića Hagu. Advokati porodice gardista podnose zahtev za njegovo saslušanje povodom ubistva u Topčideru. Nezadovoljni agrarnom politikom, poljoprivrednici traktorima krenuli ka Beogradu. Najmanje 8 ljudi ubijeno u napadu snaga bezbednosti u Siriji. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.